Gepdiýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Azatlygyň maglumatlarynyň soň Türkmen daşary işler ministrligi ugan samarada bir wada 3 beýanat ýaýratdy. COVID-19 Delta ştammy ýaýraýar, ölýänler köpelýär. Marada ýene bir oba karantina ýapyldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülüklüğünü haber verişleri işleri üçün yürüte beyanat çap edip Awganystana dowam edýän evakuasiýa işleri üçin daşary ýurt döwletlerini öz howa giňişligini üçin edýänligini haber berdi. Geçen hepdeniň ahyryny Talibanyň gysga wagtyň içinde kabulda häkimiýeti ele geçirmegi bilen howpsuzlyk aladalarynyň arasyna Awganystandaky en çeme daşary ýurt wekilhanalary öz raýatlaryny we Awgan basgunlaryny bu ýurtdan evakuasiýa etmek işlerine bat berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurdun halkara insanperwer hukukunyň kadrlarından hem gelip çıkan halkara borçnamalarını yerine yetirmek arkalı daşary ýurt raýatlarynyň Awganystandan howa gämileri bilen çykarylmak üçin öýdünin howa giňişligini üpçün edýändigini aýtdy. Geçen hepdeniň ahyryny Awganystanda bolup geçen wakalara türkmen hökümeti desini resmi reaksiýa bildirmese-de 18 awgustda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bir wada 3 beýanat çap edip Türkmenistanyň Awganystany ýakynyň synlaýanlygyny mälim etdi. Sowet Soýuzynyň demokratik reformalaryň öňüne geçip bilmän, onuň çöküşini çantlandyran başawarmadyk agdyrylyşynyň 30-njy ýyl dönümine iň soňky Sowet lideri Mikhail Gorbaçow häkimiýete bir kanun eýe bolunmagyna rus halkynyň garşy durmalydygyny aýtdy. Bu agdyrylyk köpünç Russiýanyň häzirki prezidenti Vladimir Putiniň tanqidçileri tarapyndan ulanylýar. 90 ýaşly Gorbaçow 1991-nji ýylyň awgustynda ulan agdyrylyşyk synanşygyndan alynmaly sapaklaryň häzirki rus üçin möhüm bolmagyna galýanyny aýtdy. 1991-nji ýylyň 18-nji awgustyna bir topar Sowet resmiýeti Gorbaçowy Kremlindäki daçasyny öý tutulugyna aldylar. Hem-de onuň demokratik reformalaryny togutmagy maksat edinen Wagtlyň hökümeti ýlan etdiler. 18-nji awgustda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Fransiýadaky we Portugaliýadaky elçisi Şöhrat Jumaýewi wezipelerinden boşatdy. Döwlet medeniýeti türkmen elçisiniň wezipelerinden boşadylmagynyň sebäpleri barada habar bermeýär. Munyň özel maýyň ortalaryna Fransuz medeniýeti elçisiniň öýde ýalyny we 19 ýaşly gyzyna garşy el güýjüni ulanmakda guman edilýändigini habar berdi. Jurnalistlere mälim bolmagyna görä 46 ýaşly diplomatyň aýaly 12-nji maý güni Fransuz polisiýasyna ýüz tutup adamsynyň öýdünü we gyzyny uranlygyny aýtdy. Şondan soň türkmen diplomatynyň aýalyny we gyzyny Fransiýanyň mehmanxanalarynyň birine wagtlaýyn gaçwatalygy berilipdi. Şöhrat Jumaýew Türkmenistanyň Fransiýadaky adatdan daşary we dolug tiýarly elçisi wezipesine 2018-nji ýylyň dekabrynda belenildi. Taliban hepdeniň ahyryna kabulda häkimiýeti ele geçirenden soňra Birleşen Milletler Guramasy Awganystandaky 300 halkara işgärniň 3-den 1-ni Gazawstana göçürip başlady. 18-nji awgustda BMG-niň medpugat sekretary Stefan Durjarik 100 töwereg halkara işgärniň wagtlaýyn Gazawstanyň iň ýeri şäheri bolan Almata göçürüljekdigini aýtdy. Bu Awganystanyň halkyna BMG-niň ýardam bermegini minimum päsgelçilik bilen dowam etdirmegini, ýöne şol bir wagtyň özünde BMG işgärlerini töwekkelçiligi azaltmagyny ýetdiren Wagtlaýyn çäredir diýip Dujarik jurnalistlere aýtdy. BMG-nyň we onuň düzümlerinin Awganystany halkary işgärlerden daşary 3000 töwereg Awgan işgäri bar. Türkmenistanyň harby deňiz güýçlerine ulanylmagy berilen täze harby gämisi Türkiýanyň Diyarsan gämi urluşy kampaniýasy bilen birlikde guruldy. Bu barada harby tehnikalary boýunça habarlary çap edýän Jains.com neşri habar berýär. Neşir bu gäminiň 2019-njy ýylda Stambulda geçirilen goranyş industriýasynyň halkara serwisine gazanylan ulanylyşyk esasyny Gülhan we Diyarsan birlikdäki türk kampaniýasy bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk etmegine gurulanyny ynanylýanyny habar berýär. 11-nji awgustda Türkmenistanyň döwlet televiziýasy Neýse Türkmenistanyň harby deňiz güýçlerine Deňiz Han atly täze harby gämisiniň ulanylmagy berilendigini habar berdi. Döwlet mediýasy gäminiň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň awatlaýyş kärhanasyny gurulanyny habar berýär. Türkmenistanyň Hyratdaky we Mazar-ı Şerifdäki baş konsullary 18-nji awgustda Talibanyň Hyrat hemde Balh welaýatlarynyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň medpuat gurulugy habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä taraplar Türkmenistanyň baş konsullygynyň Awganystanyň sebitlerindäki işini degişli bolan guramçylyk we beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Türkmen diplomatlary Taliban Kabulda häkimiýeti ele geçireli bäri toporun wekilleri bilen Awganystany duşundaşary ýurt diplomatlarynyň ilkinjilerini hatırlayan